přátelé. Tím tématem, o kterém chci hovořit, do jisté míry navážu tam, kde končil Rosťa. Na konci zmínil Božího nepřítele a jeho útočnost a jeho nebezpečí pro církev. Tak já bych o tomto tématu chtěl uvažovat. Možná jsem si začátku říkal, hodí se to na nedělní shromáždění, hovoří to o Božím nepříteli, čili o ďáblovi, satanovi, má mnoho různých označení v písmu, nebudu ani všechna vyjmenovávat. Nicméně zjistíme, že Boží slovo o něm hovoří. Už od třetí knihy Bible se o tom nepříteli hovoří, o tom, co dělá, jaké jsou jeho záměry. Když pak čteme slova Pána Ježíše Krista, tak zjistíme, že velmi často také hovoří o nebezpečí, které spočívá v Božím nepříteli, upozorňuje na to ty své učedníky a lidi, které má kolem sebe. Také když pak čteme dopisy do církve ve zjevení, zase se tam hovoří o satanovi a jeho projevech. Takže si myslím, že je na místě, abychom o něm také věděli, abychom o něm hovořili. A Boží slovo nám toto ukazuje, jak je nebezpečný. Abych to potvrdil, že je na místě o něm uvažovat, tak je napsáno v Petrově epištole tento text: probuďte se, mějte se na pozoru. Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Apoštol Petr nám jasně říká, abychom byli na pozoru. Říká, probuďte se, mějte se na pozoru. Mějte se na pozoru, že tu je Boží nepřítel. A abych se mohl mít na pozoru, tak musím o něm vědět. Musím vědět, co dělá, jaké jsou jeho záměry, abych věděl, před čím mám být na pozoru. Věřím, že když jsme na něco upozornění, že si pak už dáváme větší pozor. Bych to uvedl nějakým příkladu, když půjdete někam do lesa na procházku a někdo vám řekne pozor, jsou tam hadi, tak vy víte, že máte našlapovat opatrně. Možná si dopředu vezmete radši dlouhé gatě, uzavřenou obuv, možná i nějaký klacek do ruky a jste ve střehu. A tak nějak si myslím, že to je i v té duchovní oblasti, abychom byli ve střehu, abychom věděli, že tu Boží nepřítel je, že je skutečný. Možná známe ty vánoční, no předvánoční příběhy a lidé se převlíkají a různé obrázky, čerti, je to strašná legrace, ale ona to sranda není. Boží nepřítel je nesmírně mocný, chodí jako lev řvoucí. A chodí kolem nás, kolem věřících a snaží se nás napadat a útočit. A druhou stranu, ještě když budu mluvit o Boží nepříteli, tak chci jenom poznamenat, že zase ne za vším máme hledat toho nepřítele. Ne za vším, co se nám nepovede, musíme vidět ďábla. Já jsem byl o Vánocích na severní Moravě. Tchán je instalatér a jel pomoct jedné sestře spravovat kotel, protože jí tam něco nefungovalo. A ta šostra z toho byla prostě rozhozená a říká, ten ďábel mi tak dokučil, i ten gaz mi pořád vypínal. Protože tomu nerozuměla, to podle odborníka do toho zasahovala neodborně, něco tam sama vypínala a pak to nefungovalo celé, ale prostě měla pocit, že to dělá ten zlý, protože to nefunguje, to musí být do toho zlého. Tak jenom to chci upozornit, že každý náš neúspěch nemusí být do toho zlého, za vším se nemusí ten zlý takto stát. Nicméně on je skutečný a má své záměry. Nás na to upozorní svatá písma a říkají, nenechte se oklamat satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Jiný překlad má jeho úskočnost. Takže vidíme, že satan je bytost, která má své záměry, má svou vůli, své cíle. V Janovi říká Pán Ježíš, váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Zase má nějaké touhy, má nějaké své záměry. Jaký je jeho záměr, jaké má cíle? No, převrací Boží dílo, chce škodit Božímu plánu, nechce, aby lidé byli spaseni, aby lidé přicházeli k Pánu Bohu, nechce, aby lidé poznali Pána Boha a že v něm je vysvobození, že v něm je pokoj, radost, naplnění veškerých potřeb, tak on toto obrací, převrací to. To je to, co dělá. Když se podíváme do písma, jak konkrétně postupuje, tak můžeme najít několik takových oblastí jeho působení. Několikrát je zmíněno, že ďábel je ten, který pokouší, který podněcuje nebo našeptává nám, snaží se nás navést na nějakou špatnou cestu. Příklad je tady z knihy Paralipomenon. Proti Izraeli pak povstal Satan a podnítil Davida, aby se četl Izrael. Proč to bylo špatné? Protože David tehdy vyhrával, byl na vlně vítězství a tak ho napadlo, spočítám si ty vojáky, ať vím, na čem ta má síla stojí. A my víme, že ta jeho, ale ani naše síla nemá stát na našich úspěších, na našich zdrojích, ale má být na Pánu Bohu. V tom bylo to Davidovo pochybení. Dále si čteme, že vnukl myšlenku Jidášovi, aby zradil Pána Ježíše. Nicméně, když si... Aha, my jsme to neotočili, já se omlouvám. To jsme četli. Tam je sice, že ten ďábel našeptává, podnítil Davida, vnukl Jidášovi, ale kdo vykonal ten skutek? Ten člověk. David vstal a šel. Jidáš vstal a šel. Takže ten nepřítel, ano, nabízí tu druhou volbu, tu zlou volbu, jak jsme slyšeli, ale člověk volí a nese za to svou odpovědnost. Nemůžeme říct, no tak to, on nám našeptal, já za to nemohu. David vstal, Jidáš vstal a nesli za to svou odpovědnost. Také můžeme si všimnout v písmu, že on, když si hledá jakoby tu kořist, tak, a to tak známe asi z té přírody, tak které zvířátko se spíš stane kořistí? Většinou to slabší nebo nějak, které zůstane někde pozadu nebo osamoceno. A tak nějak to vidíme i v té duchovní oblasti, že ten ďábel hledá tam, kde je nějaká slabost, naše nějaká slabina, kde možná nejsme ve střehu. Evě přišel had, když byla zřejmě sama. David, když odpočíval v nestřežném okamžiku, tak mu tam ukazuje tu Betšabe, jak se koupe. Tady byl na vlně vítězství. Pána Ježíše, když pokouší na té poušti, tak zase Pán Ježíš zlačtěl. Takže měl nenaplněné fyzické potřeby, možná můžeme říct fyzicky vyčerpán, a ďábel přichází s nabídkou řešení. Teď tady může být spousta chlebu, je to jednoduchý, tak jo, něco udělej. Takže sleduje tu nenaplněnou potřebu a tam nabízí to své řešení. Tady asi ještě případ toho našeptávání v církvi, případ Ananiáše, zase ďábel tě, no, Satan ovládl, aby si lhal. Takovým ještě zajímavým příkladem je text z 1. Korinským, to je výzva k manželům, a je tam napsáno: neodpírejte se jeden druhému, jedině po vzájemné shodě a na čas, že se uvolníte pro modlitbu, potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel Satan, kdybyste se nemohli ovládnout. Zase to ukazuje to, že pokud máme nějak nenaplněné potřeby, a neplatí to jen v té sexuální oblasti, ale v jakékoliv jiné, tak přichází ten zlý a nabízí nějaké, nebo může útočit, může nabízet nějaké své naplnění, své řešení. Proto máme mít naplněny ty potřeby, tak jak Pán Bůh nám dává možnost. Takže i co se týká třeba manželů, tak má vlastně odpovědnost jeden za druhého. Není to tak, že každý jenom sám za sebe, ale já mám odpovědnost za ten svůj protějšek, abych naplňoval jeho nebo její potřeby tak, aby nebyl vystavený útokům toho nepřítele. Vedle toho, že je označen ten ďábel jako ten, kdo našeptává, tak z písma vidíme, že je také ten, který obvinuje. Zase jsou tu některé texty vypíchnuté. Je tu ze Zachariáše text: potom mi ukázal velekněze Jošuju, jak stojí před Hospodinovým andělem. Po pravici mu stál Satan, aby ho obviňoval. A ještě je tam text ze Zjevení, kde je o tom ďáblovi řečeno, že to je žalobce našich bratrů, který je dnem i noci obviňoval před Bohem. Konec konců to jeho jméno Satan z hebrejštiny znamená protivník nebo také žalobce, ten, kdo žaluje. Žalovat znamená vlastně připomínat někomu jeho minulost, vytahovat minulost. Ale díky Pánu Ježíši Kristu ten ďábel na nás nemá už co vytahovat. To jsme si připomínali u památky, že Pán Ježíš Kristus za nás plně zaplatil všechny ty naše dluhy před Boží tváří, smil, očistil nás. Pokud tomu věříme, pokud jsme očištění krví beránka, přikrytí jeho krví, tak můžeme vědět, že nám nemá co připomínat, co na nás vytahovat. Ještě jedno nebezpečí, a ten text také byl zmíněn, co dělá ten zlý, tak je ve střehu, když se zvěstuje evangelium, když se rozsévá Boží slovo. Tam je dokonce napsáno v těch textech, které tu máme, jak z Lukáše, tak z Marka, když se rozsévá to slovo, přichází ďábel a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Vidíte, jak velkou moc má ten zlý, že může brát slovo ze srdce. Tak to je to tam napsáno. Skutečně je to až děsivé, když se nad tím zamyslím, jak je to možné. Bere, to jsou ti, kde to slovo nevyklíčilo, nezakořenilo, tak přichází a bere. Možná tak, že zaneprázdní, že člověku dá jiné starosti a doví, jak to je, co s tím evangeliem, a mě to nemusí tak zajímat, a odvádí ho od pravdy. Možná to vidíme, my lidem zvěstujeme evangelium, bavíme se s lidmi a možná se divíme, proč ti lidé nereagují. To přece je jako jasný, lidi jako co na tom pořád tak nechápou. Myslím si, že tu je odpověď, ten Boží nepřítel se snaží, aby se nedostali z jeho moci. Proto věřím, že když se zvěstuje Boží slovo, tak je potřeba také se hodně modlit. Modlit se za ty, kterým se to slovo zvěstuje, aby Pán Bůh dal, že ti lidé prohlédnou. Krátce jenom k metodám útoku toho zlého. Ten zlý dokáže klamat, dokáže napodobovat, překrucovat, protože je napsáno, že se vydává za anděla světlosti, vydává se za někoho. Či nepřítel se přestrojuje, aby člověka oklamal. A tak je to i s tím, co nabízí. Tak nabízí něco falešného, něco, co jenom vypadá, že možná je to dobré, ale dobré to není. I ten druhý verš to říká, že ďábel chytá lidi do pasti, aby konali jeho vůli. Takže člověk, který nepatří Pánu Ježíši Kristu, tak není svobodný, tak je v ďáblově pasti a koná jeho vůli. Jenom ďábel mu chce podsunout, že je svobodný, že si může dělat, co chce, že si může v neděli rozhodnout, kam půjde, a že má svobodu. Není to pravda, je v ďáblově pasti. Člověk bez Ježíše je v ďáblově pasti. Naopak v Pánu Ježíši Kristu je svoboda. Jsme osvobození, abychom mohli žít pro Pána Boha, abychom mohli žít pro jeho účely a naplňovat jeho záměry s člověkem. Také tady ještě ten verš z Lukáše z 13. kapitoly nám ukazuje, jak ta moc satana je reálná. Tady se mluví o nějaké té dívce, která byla 18 let svázána ďáblem. Pokud se někdo vydává tomu zlému, tak skutečně jsou pak vidět projevy v tom životě. Když třeba mluvíte s Matějem, on má zkušenosti s zvěstováním Romům a tam se dějí věci, které člověk až jako žasné. A je to o tom, že se vydává někdo tomu zlému. Ten druhý verš z Lukáše, to je takový dovětek k pokušení Pána Ježíše na poušti. Pán Ježíš obstál, tam je pak napsáno, když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost. Takže ďábel se jen tak nevzdává. Dobře, teď to nevyšlo, tak zkusím něco jiného, zkusím přijít s něčím novým. Takže proto máme být neustále ve střehu. Tak já to dneska přeskočím, to by bylo samostatné téma. Ďábel má své velké spojence. Tím je naše tělo, tento svět, tím se myslí systém toho myšlení a principy tohoto světa bez Pána Boha, ta pýcha a sobeckost. A pak má své démony, to jsou služební duchové. Žel, nám není umožněno. To, co je důležité ale říct, je, ať jasně zazní, že ďábel není jako Pán Bůh. On není Bohem. On je nazván možná Bohem s malým B, Bohem tohoto světa. Je mu tu dána moc a poměrně velká, ale Bůh je svrchovaný. A ten nepřítel může jít tam, kam ho Pán Bůh pustí. I ten text, co byl zmíněný s tím Šimonem, tak je, ďábel si vyprosil, aby vás mohl tříbit. Takže on musel poprosit a Pán Bůh mu to dovolil. Kdyby mu to nedovolil, tak to nepůjde. To stejný s Jobem. Dobře, tak toto ti dovolují, ale na život mu nesahej. Čili tady ti dám nějaký prostor, ale dál jít nemůžeš. Taky z toho textu z Joba se dovozuje, když ten ďábel se toulá po zemi sem a tam, pak přichází k Pánu Bohu, že není všudy přítomný. Na rozdíl od Pána Boha, který je všudy přítomný. Ďábel není všudy přítomný. Ale má své služebné duchy, takže zas nás to nemůže tak naplnit, že když je teď v Severní Koreji třeba, tak nebude v České republice. Má tady svý lidi. Když někdy ďábel vytahuje na nás naši minulost a obvinuje, tak my si můžeme naopak připomenout jeho budoucnost. Jeho budoucnost je, že bude odsouzený. Dokonce Pán Ježíš Kristus ještě předtím, než byl ukřižovaný, říká, vládce tohoto světa již jest odsouzen. Pak je tu řada textů o tom, jak ten zlý skončí. Také ví, že má málo času, možná proto se více snaží, protože ví, že čas se krátí. A teď to klíčové, k čemu se chci dostat. Ano, je tu ten zlý, je mocný, ale nevšemohoucí. A jak obstát v bojích, při těch pokušeních? A Boží slovo nám dává návod a rady, jak obstát. V 1. Janově napsáno, víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten zlý nedotýkal. Nedávejte místo ďáblu ve Efeským, podejte si tedy Bohu, píše Jakub. To slovo opatrujte se v 1. Janově, také někdo překládá jako střežit sebe samého. A to je jedna z těch cest, nevydávat se někde v pokušení, střežit svoje oči, své uši, svou mysl, svůj jazyk. Na co se dívám, co poslouchám. Vím, že jedna taková písnička byla, myslím, ve slovenštině, dávaj pozor, oko, ucho, čo čuješ a tak dále. Nebudu to přesně citovat, ale Dušan kýve, že taková písnička byla, jako děti jsme ji zpívali, dávaj pozor. A o tom to je, na co se dívám, o čem přemýšlím, čím zaměstnávám svou mysl. Opatrují, anebo se naopak vystavují pokušení. Čtu si Boží slovo, nebo čtu nějaký bulvár. Asi je v tom rozdíl. A k tomu, jak obstávat a k tomu duchovnímu boji, je velmi krásný text ještě v Efeským, v 6. kapitole, kde je, myslím, že to známe, tak ta zvaná boží zbroj, boží výstroj, jak obstát při těch pokušeních toho zlého. A ten text začíná slovy posilněte se v Pánu a jeho nesmírné moci. Takže důraz je tu na boží moc. Ne naše moc, naše síla, ale boží moc. Zaštiťovat se boží moci. A pak je tu popsána ta výstroj. A 14. verše. Stůjte přepásání na bedrech pravdou, oblečení pancířem spravedlnosti, obutí připravenosti kázat evangelium pokoje, na to vždy třímejte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jimž je Boží slovo. Takže první z té výstroje je právě ta pravda, přepásání pravdou. Právě ďábel je ten, který je otec lží, který převrací pravdu. Lež je jeho metoda, jeho zbraní. Působí přes ideologie, náboženství, reklamu, média a tak dál. Někdy drží celé národy v zajetí. Ale my se můžeme držet Božího slova, protože Boží slovo je pravdou. A ta pravda nás osvobozuje. Takže držme se Božího slova, ať můžeme odolávat těm útokům toho nepřítele. Pán Ježíš je ta vtělená pravda a cesta, pravda i život. Další z těch zbraní, to jsou obranné zbraně, tak útočné tady, které jsou tu zmíněny, pancíř spravedlnosti. Spravedlnost je v Pánu Ježíši, je nám přičtena, když jsme v něj uvěřili, protože pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, už není žádné odsouzení. Ten ďábel na nás nemá co vytahovat, protože Pán Ježíš za všechno zemřel. To si smíme připomínat, když na nás útočí. A pak je tu řečeno, že máme mít nad to vždy třímejte štít víry. Víte, jak vypadaly ty štíty tenkrát v době, když ten text psal před těmi 2000 roky zhruba? Ti římští vojáci měli obrovské štíty. To mělo přes 1,20 m a tam celý voják se mohl za tím štítem schovat. A tak si myslím, že to tady má být, že máme mít takovou víru, abychom se za ní mohli celé schovat, abychom nedali někde prostor tomu nepříteli. Ďábel zasévá šípy pochybnosti, zda mě Bůh skutečně miluje, vyvolává falešné pocity viny, zbytečnosti a tak dál. Ale právě víra v Boží slovo, v pravdivost těch výroků, které jsou v písmu, nás může ochránit před těmito pocity, před těmito obviněními toho nepřítele. Takhle vypadá ten štít a formace želva, mě to přišlo, že to je příhodné pro církev. My, když jsme jako jednotlivec a když mám ten velký štít, tak já ho nemůžu mít zároveň ze všech stran. Že? Prostě budu se chránit vepředu, ale může mě někdo poslat šíp dozadu. Pokud jsme ve společenství církve a každý máme ten štít víry, tak věřím, že můžeme být společně ochráněni před útoky toho nepřítele. Společně možná před těmi pochybnostmi, falešným učením, můžeme to společně rozsuzovat. Tak to se chrání římští vojáci ze všech stran, aby tam ten šíp na ně nemohl. A tak to máme být i my chránění, těmi štíty víry. A věřím, že to je jeden ze smyslů společenství, proč sem spolu přicházíme, proč si společně otevíráme svatá písma, když všichni můžeme číst, můžeme si otevřít doma. Proto, abychom se společně chránili před útoky toho nepřítele, abychom byli chráněni ze všech stran, nikdo možná sami nepostihneme všechny strany, tak též nerozumíme všemu z písma možná, nebo nevždy máme dostatečnou víru. Proto když mám kolem sebe ty druhé, tak mě mohou být pomocí a posilou, oporou. Ten štít asi nebylo lehké nosit, asi byl těžký. Ale stálo to za to. Chránilo to život toho vojáka. A tak nějak to bude i s naší vírou. Nevždy je to jednoduché. Někdy to je možná dřina, ale stojí to za to, protože jde o život. Víra nás chrání před věčnou záhubou. A tak věřme v Pána Ježíše, věřme v jeho moc, kéž když přichází ten zlý, tak obstojíme s tou Boží zbrojí. Ne ve své síle, ale v té Boží síle. Dokonce se i domnívám, že my sami nemáme na toho zlého nějak pokřikovat, vyvolávat, ale že máme volat k Pánu Ježíši, že se máme schovávat pod jeho moc, jeho krev. Ne, že my nedisponujeme tím zlým a když na něho zařvem, tak neznamená, že on poslechne. Bál bych se s ním komunikovat. Radši volejme k Pánu Bohu a opírejme se o ta zaslíbení, která jsou v písmu a kež nám Pán Bůh dá sílu, abychom obstávali v bojích. Chtěl jsem jenom ještě závěrem potrhnout to, že Boží nepřítel tu skutečně je, že, a proto jsem to téma otevřel, že je reálný, není to nějaká pohádková postava, je tu nepřítel, jsou tu mocnosti zla, do kterých my ani nevidíme, jsou tam možná nějaké hierarchie, řády, je jich hodně, jo, celé legie, jak si čteme, mají obrovskou moc, ale Bůh má větší moc. Bůh je nad nimi, Bůh je svrchovaný a my, když patříme Pánu Bohu, tak můžeme v jeho síle a v jeho moci obstávat. A tak kéž obstáváme jako jednotlivci, kéž obstáváme jako celé společenství, kéž se držíme té pravdy, kéž ten nepřítel sem nezasívá nějaké šípy špatných učení, nějaké ideologie, nějakých pochybností. Kéž vítězíme. Pán nám k tomu dopomáhej. Amen. Amen.